Vi skal nu høre fire unge ambassadører fra Grænseforeningen fortælle, i det de går ind for større åbenhed og mere rummelig danskhed.
Igennem historien har det danske rige bekriget sine naboer, eller omvendt. En egn var særlig grad udsat for voldshandlingerne, den dansk-tyske grænseegn. Krigen i 1848 og igen i 1864 kender de fleste danskere. Det gensidige had fik lov til at blomstre. Så kom første og siden 2. verdenskrig. Ikke lige frem noget, der hjalp på stemningen. Da man efter afstemning og sin genforening med Sønderjylland drog en ny grænse, så betød det samtidig, at et tysk mindretal skulle finde sig i at bo i Danmark. På den anden side af den dansk-tyske grænse boede der og bor stadig et dansk mindretal. Begge mindretal lever også fredeligt i dag uden de store problemer. Vejen dertil har ikke været lige til, og det er blandt andet de erfaringer, Grænseforeningen og dens 12.000 medlemmer vil drage nytte af, når foreningen kæmper for det, de kalder for en åben danskhed. Et af foreningens spydspidser er de såkaldte kulturmødeambassadører, der drager riget rundt for at spørge, hvornår er man dansk nok? Det er et oplæg med fire af de kulturmødeambassadører, du nu skal høre, når vi prøver at få svar på, hvad der skal til for at være rigtig dansk. Den første taler hedder Jana Buchwald, en lyshårdt kvinde, der taler med tysk accent, men læser og bor i Danmark.
Mit navn er Jana, jeg er 25 år gammel, og jeg er fra det danske mindretal i Sydslesvig. Så nu ved I det. Jeg er født og opvokset i Rendsborg, det er lige ved Ejderen, og jeg har været i dansk børnehave, i dansk folkeskole, jeg har været på AP Møllerskolen, det er et helt nyt gymnasium i Slesvig osv., og det er alt sammen danske faciliteter. Jeg blev døbt og konfirmeret i dansk kirke, og dansk har siden jeg var 3 år gammel altid været mit kultursprog. Jeg forbinder jul med Danmark, fordi danske julesange, jeg har sunget morgensang hver evig eneste dag i min skole op til 3.G. Så jeg kender hele den der sangbog uden ad næsten. Da jeg voksede op, altså det der billede, som vi viste jer som det sidste billede i grænselandet, det er ikke overdrevet. Altså det er fred nu i det der område. Det er ikke noget, man snakker om. Det er bare helt normalt, at der er danske faciliteter der. Det er ikke noget, altså jeg i hvert fald har aldrig nogensinde prøvet at blive mobbet på grund af det, eller drillet af andre, altså af tyskere, ikke fra tyske skoler eller sådan noget. Fordi folk kender bare til det. Det er bare sådan, de siger, nå, du er på den danske skole, fedt. Og det var det. Og så er der oven i købet også rigtig, rigtig mange tyskere, som arbejder i Danmark. Altså, jeg ved ikke, om jeg har prøvet at være i Flensborg, men det er en mega fedt by, fordi man lever sådan meget. Det er danskere, som snakker dansk med tyskere, og tyskere svarer på tysk, og man forstår hinanden. Så det er mega normalt i det der område. Altså, jeg tror ikke, at jeg... Altså, jeg kan ikke huske, at jeg sådan blev stillet i den situation, hvor jeg skulle vælge mellem Danmark eller Tyskland. Altså, i hvert fald ikke sådan i min forståelse. Samtidig voksede jeg op med den tro, at alle i Danmark ved besked om det danske mindretal, og at det er noget, som danskere er klar over, og det var sådan iskald til Danmark efter studentereksamen, og de venter bare på jer, og så videre. Det bliver fedt. Så tænkte jeg, fedt nok, altså jeg skal da til København og læse der, ikke? Jeg tænkte, altså de venter jo bare på mig der. Og samtidig tænkte jeg også, at jeg tænkte virkelig, jeg bliver bare sådan her en del af det hele. Altså, jeg ved alt om Danmark og danskere og København, og det er noget, som jeg bare gør sådan her, og så er jeg en del af dem. Så her for 5 år siden, i 2013, startede jeg så med at læse dansk på Københavns Universitet. Og ja, der var ikke rigtig nogen, som kendte noget til det danske mindretal. Så, og jeg var pludselig meget eksotisk, fordi jeg var den eneste tysker på holdet, og jeg fik rigtig mange spørgsmål, hvorfor læser du dansk og tysk, og hvad laver du her, og er du fra Norge, hvordan udtaler man dit navn, og altså, det fortsatte bare på den måde. Men jeg fik faktisk meget hurtigt rigtig mange rigtig gode venner, som jeg har til den dag i dag. Men stadigvæk var det første gang, jeg virkelig ofte havde det, som om jeg skulle vælge med, er du dansker eller er du tysker? Så jeg fik det der spørgsmål rigtig mange gange, altså, hvad laver du her? Du taler mærkeligt, du har en accent, og jeg ved ikke, om I har været dernede, men der, hvor jeg kommer fra, taler vi sådan her dansk. Så der er mange, som taler sådan, som jeg gør det, og det var meget værre for 5 år siden. Altså, det var virkelig, jeg har forbedret mig. Så, men stadigvæk, altså, følte jeg mig rigtig ofte meget ensom på en måde, fordi jeg ikke følte, jeg følte mig bare så eksotisk pludselig, og altså sådan har jeg bare aldrig haft det, fordi jeg tænkte jo, at jeg ved rigtig meget om Danmark, og jeg følte mig jo også dansk på i hvert fald tilbage i mindretallet og så videre, og så fik jeg bare den der fornemmelse, at jeg passer ikke ind, og det var her i første år, da jeg boede i København, at der var nogle ting. Og jeg vil lige nævne 2 ting. Fordi det er altid især angående 2. verdenskrig, at det bliver lidt vanskeligt. Fordi, altså, selvfølgelig har vi i Tyskland også humor omkring det. Det er ikke, fordi vi siger noget om jøder eller koncentration. Men altså, det er humor omkring Hitler og så videre. Det er noget, vi laver jokes med. Men pludselig, hvis du gør det i Tyskland, så gør du det sammen med tyskere. Og det er sådan et fælles baggrund, og det er ikke sådan, at du pludselig står til ansvar for alt det, som skete under 2. verdenskrig. Og jeg havde 2 meget, meget afgørende ting, som skete for mig her i København, som jeg til den dag i dag ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle omgås med de situationer. For det første var det den første store fest på universitetet, efter den her intro-uge og så videre, at okay, vi blev alle sammen lidt fulde og så videre, og så var der nogle af mine venner, som stillede sig op foran mig og hejlede og sang Deutschland, Deutschland über alles. Og det var bare sådan en situation, som jeg slet ikke til den dag i dag. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg vidste ikke, hvad de forventede af mig, hvad jeg skulle gøre. Skulle jeg grine over det? Jeg kan ikke grine over det. Skal jeg sådan, ville de gerne have, at jeg sådan er med til det? Så jeg gik bare. Men det var ikke fedt. Det var virkelig ikke fedt. Bare det der med, fordi jeg var udstillet på en måde, og jeg kunne ikke rigtig gøre noget mod det sådan. Altså, ja. Og så havde jeg en anden situation, hvor vi var på en bodega på Amager. I kan godt høre, det er altid alkohol i spil, men altså det er nogle ting, som man ikke rigtig glemmer. Og så sad jeg sammen med en af mine rigtig gode nye venner, og han sagde sådan til mig, vi snakkede om 2. verdenskrig, og så sagde han til mig, jamen, jeg blev jo opdraget til at hade tysker. Og jeg var sådan, nå okay, hvorfor blev du det? Og så sagde han, jamen på grund af 2. verdenskrig og så videre. Så jeg blev opdraget til at hade tysker. Og jeg tænkte sådan, okay, men jeg er jo ikke direkte tysker. Jeg føler mig også dansk, så jeg er en del af det danske mindretal. Og så synes jeg heller ikke rigtigt, at jeg har noget at gøre med det. Og det havde min familie for den sags skyld heller ikke, men det er jo lidt lige meget. Og så sagde han sådan, men det var bare hele landet. Og så opstod der en kæmpe stor diskussion, hvor jeg sagde sådan, nu gør det jo ikke noget andet, eller dine forældre har jo ikke gjort noget andet end dengang under 2. verdenskrig, hvor tysker blev opdraget til at have jøder, sådan, det er det samme. Så kædereaktioner og så videre, vi begyndte at skændes rigtig meget, vi er venner nu igen, men det var sådan noget, som jeg ikke rigtig kunne glemme, fordi jeg blev sur sådan, ikke? Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle sige til det, og så jeg vidste godt omkring kulturmødeambassadør, fordi grænseforeningen var en naturlig del af mit liv, fordi jeg er fra området og så videre. Og så tænkte jeg bare sådan, det kunne være fedt at prøve det. Bare at møde nogle folk, som har det på samme måde, som jeg har det, og sådan, som jeg kunne relatere til, ikke? Så jeg blev et medlem af kulturmedambassadørerne for 4 år siden, ja, cirka. Og det var mega fedt, fordi der var så mange folk, som havde det på præcis samme måde, som jeg havde det. Sådan, det der med, det der identitetskrise i virkeligheden, at skulle sådan være splittet, og også bare det der med, at man skal vælge, og skal sådan sige, jamen, så skal du også være helt dansk, eller helt tysk, eller du skal vælge mellem de 2 ting. Men så ved kulturmødeambassadørerne lærte det så simpelt hen, at man godt kan være rigtig, rigtig mange ting, og at nogle gange, at det også nogle gange er meget svært sådan at sige præcis, hvor man befinder sig, altså, fordi det er meget svært sådan at sætte grænser for det, ikke? Og så tog jeg, jeg ved ikke hvor mange dialogmøder, jeg har været overalt i hele landet, jeg har været sådan de mest ensomme steder i Jylland, jeg har været på Bornholm, alle mulige, Aalborg, overalt. Så jeg har set faktisk, jeg har set rigtig, rigtig meget af Danmark også, på grund af det her projekt, som jeg måske ellers ville, ikke ville have set. Så, men det, som jeg selv tror skete der, er, at jeg måske blev lidt for selvhøjtidligt, at jeg tænkte, at jeg har den her historie og så videre, og det er så vigtigt, og jeg skal fortælle det til folk, og ja, jeg tror, det var lidt selvhøjtidligt på et tidspunkt, også fordi jeg har prøvet det så mange gange, og så blev det bare en naturlig del af mig, ikke? Og så for et år siden havde jeg så virkelig, virkelig en dårlig oplevelse til et dialogmøde. Altså en virkelig dårlig oplevelse, hvor folk, de ville ikke gå i dialog, de ville diskutere alt det, hvad vi sagde. Og det var ikke kun det, som jeg sagde, det var også det, som mine andre med kulturmødeambassadører sagde. Så vi stod bare sådan pludselig forsvarsstilling, og det var blandt andet sådan noget med den her danskhedsleje, sådan at de sagde blandt andet, at vi er meget fordomsfulde, at vi tænker, at der er nogle specielle ting, som er danske osv., men det er kun en af de mange ting, men det var en meget, meget dårlig oplevelse, og jeg tænkte sådan, okay, jeg skal tage en pause fra det her, jeg skal sådan reflektere lidt over mig selv igen, og sådan finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil med det her, og ja, jeg skulle bare lige reflektere nogle ting, og så fik jeg et job som turistguide på kanalbådene, og så, ja, så fik jeg også min kæreste der, han er en svensk kaptajn, så det var også rigtig cool. Men der var det faktisk mega lige meget om, hvad jeg er og så videre. Der var det bare fedt sådan at være sammen med folk, som også havde det der tredje sprog. Altså dansk og engelsk, og så italiensk, fransk, spansk, tysk og så videre. Så pludselig igen rigtig, rigtig mange folk, som havde det på samme måde, som jeg havde det. Men det, som skete så, var, at de ikke havde det på samme måde, som jeg havde det. Fordi de slet ikke stillede det så meget i fokus, at de også var schweizer, eller at de også var sydamerikanere og så videre. De sagde bare sådan, jamen, jeg er glad for at være i Danmark, jeg taler dansk, og så kan jeg også tale et tredje sprog, ikke? Mit modersmål, så nogle gange. Og så havde vi også rigtig, rigtig mange bodega-aftener selvfølgelig. Og grunden til min projektleder, hun pressede det og spurgte sådan, vil du ikke komme tilbage? Det skal nok gå, og det bliver nok cool igen, og så videre. Du var så glad for det, og det er jo også sandt. Så jeg snakkede rigtig meget med mine nye venner derfra, blandt andet på de der bodega-ture, og så, I ved, når man bliver lidt fuld, så spørger jeg sådan, hvordan har I det så? Altså, har I slet ikke nogen identitetskrise? Eller? Og så sad jeg bare sammen med dem, og de fortalte om alle mulige andre ting. Altså, de fortalte om, ej, det har jeg faktisk slet ikke, men altså, jeg er fra den sydlige del af Schweiz, og jeg er lige fundet ud af, at jeg er homoseksuel, og mine forældre er katolikker, og så det der med at være dansker og schweizer, det er sådan noget, som jeg ikke tænker på. Det er andre ting, som står i forgrund for mig. Eller en anden arbejdskollega, som fortalte, at jeg er også italiener, men altså, så lever jeg også i et polyamorøst forhold lige nu, hvor hans kæreste er gift. Men det er helt crazy. Men det, som jeg gerne vil komme ud på, er, at det der med at være selvhøjtidlig, det som jeg tror måske, at jeg har været, på grund af det der med, at jeg er så speciel, fordi jeg er fra mindretallet og så videre. Jeg har bare fundet rigtig meget ud af, at jeg tror, alle har deres kampe, og alle kæmper deres kampe, og alle står for noget. Og det er jo præcis det samme for mig. Altså, jeg er jo ikke bare et medlem af det danske mindretal i Sydslesvig. Jeg er jo så mange andre ting. Altså, jeg er også Slesvig Holstener, og så er jeg også mega glad for at bo i København. Altså, det er jo ikke sådan, altså, jeg kan jo faktisk meget bedre identificere mig med København, end jeg kan med Aarhus for eksempel, eller med Sønderjylland. Og Sønderjylland er jo nok det, som er tættest på grænsen, ikke? Men det er meget mere København, jeg står for. Så, ja. Jeg er hverken det ene eller det andet. Jeg er rigtig, rigtig mange ting. Jeg tror, det er vi alle sammen. Så det var min personlige fortælling.
så vidt altså Jana Buchwald, som stammer fra det danske mindretal i Tyskland. Nu skal du høre en ung kvinde fortælle om hendes oplevelser. Hun ikke bare lyder meget dansk, hun ser også meget dansk ud. Men, som du skal høre om lidt, så er der en grund til, at hun optræder som kulturmødeambassadør for Grænseforeningen.
Jeg hedder Nanke, og jeg er en dårlig dansker. Sådan har jeg tænkt i lang tid, og gør det måske i virkeligheden stadig. Jeg tænker, jeg er ikke en god nok dansker, ikke en vaskeægte dansker. Jeg voksede op i et hjem, hvor der ikke ligefrem blev flaget med danskhed. Der var ikke noget dannebrog at finde til fødselsdag, ikke noget dannebrog på juletræet. Der var ikke så meget dansk litteratur, og der var heller ikke dansk musik. Det eneste dansk musik, der var, er en musiker, der hedder Henning Stærk, som der virkelig ikke er særlig mange etniske danskere, der kender. Så jeg var bare ikke så god på den danske kulturelle front. Juletræet, det stod også over i hjørnet, og det gør det stadig hver jul. Så man kan altså ikke danse rundt om det til på loftet sidder med sin julegrød. Hvorfor tror jeg ikke, det var sådan i min barndom? Men jeg kan afsløre, at der var rigtig meget tysk litteratur i mit barndomshjem. Rigtig meget tysk musik, og selvfølgelig også Nena og 99 Luftballons. Og så har jeg gået i tysk børnehave, også for at afsløre den. Jeg havde ikke gået i dansk børnehave, men i tysk børnehave i Sønderjylland, og derefter har jeg gået på tysk skole. Og så har jeg spillet håndbold og spillet trompet, men det foregik altså også i de her tyske rammer i tyske foreninger, og alt foregik på sproget tysk. Men så i 9. klasse, eller efter 9. klasse, så sker der et skift. Jeg vælger at tage på efterskole, som der var rigtig mange, der gjorde. Og selvom at der findes en tysk efterskole i Tinglev, hvor jeg kommer fra, og det virker meget oplagt at tage derhen, så valgte jeg altså at tage på en dansk efterskole, hvor der var ligesom var musik, der var sat i højsædet, og ja, jeg tror også bare, jeg havde brug for at udfordre mig selv og komme lidt ud over de her tyske rammer, som jo var meget små, og det var selvfølgelig også meget trygt på godt og ondt stadig. Men jeg valgte altså den her danske efterskole. Jeg tager derhen, og pludselig så var alting nyt, og jeg følte mig fremme, og det gælder selvfølgelig for mange, der kommer på efterskole. Man kender ingen. Men for mig er der alligevel den her særlige ting, når man første gang ikke skal gå i skole i en tysk kontekst. Og nu kan det godt være, at I tænker, hvor svært kan det lige være? Taler jo flydende dansk, født og opvokset i Danmark. Men for mig er der alligevel, der var lige nogle ting, der var helt anderledes, end hvad andre etnisk danske børn havde oplevet i skolen. Jeg husker tydeligt første matematiktime på efterskolen, og læreren han stiller klassen et spørgsmål. Jeg kan svaret, rækker hånden op, han peger på mig og siger, værsgo, og så går jeg fuldstændig i stå. Men hvorfor? Jeg kunne jo godt svaret, men i min verden har den der altid været Ein Geodreieck. Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad det hed på dansk. Så jeg tænker, shit, det er pinligt, hvis jeg svarer det her på tysk. Fordi tysk var sådan lidt et tabersprog. Og der var ikke rigtig nogen, der vidste, jeg var fra det tyske mindretal. Det var ikke noget, man sådan gik og reklamerede med. Så jeg svarede ikke på det. Jeg husker også tydeligt den der følelse, jeg havde, når jeg havde været i skole, tysk skole, og så skulle jeg stå og vente på bussen. Ja, både lidt langt ude på landet. Jeg skulle stå og vente på bus 227 i 20 minutter, og jeg var den eneste fra den tyske skole, der stod der og ventede. Og så kom alle de der børn fra den danske skole, og der var ikke nogen, der talte med mig, og jeg talte sgu heller ikke til dem. Og især ikke efter, at der var en af de der ældre drenge fra en ældre dreng fra den danske skole. Han går forbi mig med sine homies, og så lige pludselig kigger han bare på mig, og så råber han bare, tysker! Og jeg stod der og blev helt vildt ked af det, og helt vildt flov, og igen det der med sådan, det var bare ikke fedt at være, at gå på den tyske skole. Det føles bare ikke særlig fedt. Og stadig i dag kan jeg faktisk blive sådan lidt nervøs, når folk i mit selskab de spørger mig, Nå, men skal vi ikke lige spille noget bedre, hvis det kunne da være helt vildt hyggeligt? Så er jeg sådan, helt vildt nervøs for, at der kommer et eller andet spørgsmål omkring dansk kultur. At jeg bare virkelig ikke kan svare på det. At jeg, ja. Men så går det også mere og mere op for mig. At det er okay, eller at jeg ikke kan svare på de her ting. Og det er okay, at jeg ikke lige ved, at Egon fra Olsenbanden, hvem der spiller ham, og det er så Ove Sprogø, ved jeg godt nu. Men det gør mig jo ikke til en dårlig dansker. Og ja, og så kan det godt være, at jeg... Altså sådan, jeg elsker bandet TV2, og jeg har først lært det rigtigt at kende for 2 år siden. Og det er virkelig sent. For jeg synes, de er så nice, og det er måske lidt mit guilty pleasure, jeg ved det ikke helt. Jeg elsker at spise ristede hotdogs, fordi jeg synes er super dansk. Og så kan det godt være, at juleaften, så sidder jeg i kirke, hvilket måske også gælder for mange etniske danskere, at man gør. Men gudstjenesten, den er på tysk, så vi synger stille nacht, heilige nacht, i stedet for glade jul, dejlig jul. Men i virkeligheden er det jo meget dansk, og det er jo bare mig, der er dansk med et lille tysk krydderi. Ja, og så kan det godt være, at der ikke er Dannebrog på juletræet derhjemme. Og at jeg ikke lige kan huske det, der hedder en vinkelmåler. Så gør det mig jo ikke til en dårlig dansker. Og jeg vil våge at påstå, at ens nationale identitet, den er så individuel, at der ikke er noget, der hedder god eller dårlig dansker.
Som du hørte Nanka Nikolajsen sige her, så mener hun, at en persons nationale identitet er meget individuel. Selvom hun altså er opvokset i Danmark, og hendes tyske aner efterhånden ligger langt tilbage i tiden, så oplever hun alligevel, at tvivlen nagede i hende. Hvornår er man dansk nok? Den næste, der træder foran forsamlingen, er lærerstuderende af en ung mand. Perfekt påklædt, ligesom hans danske sprog. Jamen kan man nærmest sige, at han taler bedre dansk end flertallet af danskere. Men han har sort hår og har et mellemøstligt udseende. Hans navn er Mahmoud Rifai, og han kommer her.
Som sagt er mit navn Mudi, så tager vi den derfra, ikke? Så kommer spørgsmålet til 1 million. Hvor kommer jeg fra?
Iran.
Hvad siger?
Iran.
Iran. Er der nogen andre?
Norge.
Norge?
Nej.
Libanon. Er der andre bud?
Ja.
Du tænker...
Bare for at sige noget andet.
Rumænien? Palæstina?
Ja.
Okay, der er rundt, du har ramt lidt, og det var Libanon. Eller, der er min baggrund fra. Jeg er fra Danmark, og mine forældre kommer fra Libanon. Det er også mit kaldenavn. Nu skal jeg skrive her, hvorfor jeg ikke lige har skift. Mit rigtige navn er?
Mohammed.
Ikke Mohammed, næsten?
Mahmoud.
Hvordan siger det?
Mahmoud.
Skal vi høre det rigtigt? Mahmoud. Kan I sige det? Noget lidt mere tykt og eksotisk, ikke?
Jo.
Men det er i hvert fald grunden til, at jeg går med navnet Mudi, fordi at det er faktisk den første problemstilling, jeg har stået over for i forhold til identitet i mit liv, fordi det for mange er svært at udtale, ligesom vi selv kan høre, og fordi at det for mange andre er svært at sige. Så vi lige går videre, så vil jeg lige sige, at det her er et billede, som jeg vil vende tilbage til i slutningen af min historie, men bare lige så I ved, hvad det er, det handler om, det er et billede af mig og min mor i 2015, på en tur til Istanbul. Ja. Men sagen er, at jeg har sort hår. Jeg har brune øjne. Jeg har et tyk skæg, som jeg faktisk begyndte at gro allerede dengang jeg var 12-13 år. Så jeg er ikke den typiske dansker, som I vil forestille jer, hvis jeg siger danskere. Det er ikke den, I får et billede af i hovedet. Det vil være typisk den blåøjede, blonde Jeppe eller Peter, men ikke Mahmoud. I hvert fald, jeg er dansker. Jeg er født og opvokset i Danmark og på Aalborg. Jeg har gået i dansk børnehave, dansk folkeskole, gymnasie, universitet, you name it. Jeg har også gået i danske sportsklubber. Så man kan sige, at jeg faktisk har levet en rimelig dansk hverdag, selvom der er mange, der vil tro det andet. Men det hele kom til at ændre sig, da en dag kom til at starte gymnasiet, fordi at jeg lige pludselig blev stillet et spørgsmål af en fra min klasse. Og det var, må jeg lige stille dig et spørgsmål? Så sagde jeg, selvfølgelig. Så sagde hun, bor I i pyramider, der hvor du kommer fra? Så jeg vidste ikke sådan rigtigt, hvad jeg skulle tænke der. Så tænkte jeg, okay, hun tager sikkert pis på mig. Det er første gang. Come on guys, du. Bare give hende en chance, ikke? Så sagde jeg, nej, det, altså, jo, hvis du tager til Beirut og gerne vil besøge mig, så er tredje pyramide til venstre hånd, ikke? Så du kommer bare. Og så sagde hun, hvad så sådan noget med kameler og sådan noget? Så sagde jeg, hvad så med det? Rider jeg også på sådan nogen? Altså tænker du, om jeg har sådan en ude ved cykelkælderen, eller... Jo. Nej, jeg kommer ikke ridende på en kamel i skole. Og så kiggede hun sådan lidt, nå, okay. Og der gik det faktisk op for mig, hun ikke tog pis på mig. Det var sådan helt ærligt sagt. For i første omgang, der tænkte jeg bare at tage den med grant selv, og så bare lave lidt sjov med det, men for anden gang, så begyndte jeg at føle, at det var ikke særlig behageligt lige at sådan blive mødt med det her, fordi jeg tænkte, jeg lød lidt som om hun stillede et spørgsmål til Aladdin, noget ikke til mig. Men det var så bare en ud af rigtig, rigtig mange fordomme, jeg mødte i gymnasiet. Så starter jeg herover. Inde i de gymnasielle sammenhæng, hvad er det, man typisk laver i sin fritid? Ja, man tager til fester, man drikker rigtig, rigtig meget, ikke? Jo, drikker så sådan smashed, sådan for at sige det pænt. Der tog jeg så mit personlige valg, siden jeg er muslim, og jeg drikker ikke alkohol, selvom jeg egentlig gerne må for min familie, men det er noget, jeg selv personligt har valgt. Så lige pludselig så blev jeg ikke bare den person, der havde en anden baggrund, men jeg har også lige pludselig skilt mig ud med, at jeg ikke er den, der drikker. Men på trods af det, så var jeg egentlig en social festdame. Jeg kom til alle de arrangementer, jeg kunne. Dansede rigtig meget til festerne, og alligevel så blev jeg mødt med, at jeg blev ikke rigtig accepteret. Jeg blev ikke inviteret til alle forskellige fester og arrangementer ude i fritiden. Jeg gik ikke rigtig rundt med folk fra min klasse særlig meget. Det var sådan typisk folk, der gik i nogle andre klasser, der måske også havde en anderledes baggrund. Og i timerne så begyndte jeg også lige pludselig at møde en masse forskellige særting fra min lærer. Det var for eksempel i dansk eller samfundsfag eller religionstimerne, eller hvad det nu måtte være. Og hver eneste gang, der kom noget op i forhold til Mellemøsten, på det her tidspunkt, der var det 2012-2015, ISIS, Al-Qaida, så begyndte folk lige pludselig sådan at kigge på, jamen, det må være ham der. Okay? I religionstimerne, så kunne det være sådan, så har vi lige overstået jødedom, kristendom, og så kommer vi til islam, og så er det sådan, det her Koran, det hedder sådan og sådan og sådan. Er det ikke rigtigt, Mudi? Jeg er ikke imam, så det går ikke lige ud fra, at jeg ved bedre end dig selv. Så jeg kan forestille jer, at i gymnasiet der fik jeg lidt sådan den der påduttede identitet af mange andre, at jeg var ham, den arabiske fyr. Jeg var den muslimske fyr. Jeg var ikke Mudi. Jeg var ham, stereotypen. Og når jeg siger arabiske fyr, hvad er det for noget, der dukker op i jeres hoved? Hvordan ser den person ud? Okay, skal jeg hjælpe jer?
Ja.
Okay. Har han blå øjne?
Nej.
Er han blond? Er han helt klæbbarbæret?
Nej, ikke rigtigt.
Ikke rigtigt? Er lige nu måske hos Armin Billarden?
Nej.
Ikke helt? Hvad så?
Jo, det tænker jeg.
Det tænker du?
Det var faktisk... Spiller med det der på...
Det der på hovedet, og så kæmpe stor skæg. Ja. Det var faktisk... Det var faktisk lige præcis så mange, jeg kunne se på gymnasiet. Det var ikke de der stereotype, som man ser i dag, sådan de der kommer og render rundt i hvide kjortler og ejler en leopard i deres sportsbil i Dubai og sådan en oliesak, der render rundt i deres sportsbiler. Det var ikke den person. Det var den anden nomade person, der går rundt med en turban, kæmpe stor skæg, basically er monobryn og det ene og det andet. Og lever i sådan en grotte ude i nørken eller noget andet. Så jeg blev set meget, meget anderledes på det. Så jeg følte mig lige pludselig sådan særskilt. Jeg var meget udstødt af bare den generelle institution. Du ved, jeg gik på gymnasiet, det er også noget, jeg oplevede tidligere. Og så følte jeg mig lige pludselig ikke særligt dansk. Fordi der var mange sammenhæng, hvor det var sådan, du er araber, eller du er muslim, eller du er det ene, og du er det andet, og du er ikke rigtig dansk. Og udover det, så kunne jeg også godt læse meget i medierne om, at man kunne jo selvfølgelig ikke være dansker, hvis man er muslim, og det ene og det andet. Det kender vi også så godt til i dag, gør vi ikke det?
Jo.
Det er noget, man hører også sådan konstant. Det er bare ikke sådan noget, som der rigtig bliver talt om. Så begyndte jeg lige pludselig at tænke over, hvis jeg så ikke var dansk, hvad definerer så dansk? Så havde vi f.eks. en samfundsfagstime, hvor vi begyndte at snakke om alle de her ting, og det var... Der begyndte vi lige præcis at beskrive de samme ting, som vi havde at gøre med i starten af dialoget. Hvad definerer danskhed? Er det maden? Er det, hvad er det? Vi startede med at snakke om rugbrød, og fandt vi så ud af, at det spiser man også i nogle af de andre nordiske lande. Så kom vi også ind på også Tyskland. Ja. Så snakkede vi lige pludselig om sprog. Men vi har jo sådan nogle ord, låneord, som f.eks. job, det er jo fra engelsk. Vi har sukker, det kommer fra arabisk. En masse andre ting. Så kom vi ind på flaget. Det kom vi også selv ind på tidligere. Det må jo være dansk. Det hænger jo på alle bygningerne. I går snakkede vi om, at det er lav på halv. Men myten siger faktisk, at det faldt ned i det 13. århundrede under et slag i Estland, som ikke rigtig er Danmark. Men selvfølgelig, nu var jeg lagt i den her bås. Jeg var ikke dansker, så jeg begyndte faktisk bare i min fritid at hænge ud med folk, der sådan lignede mig selv. Folk, der havde en anden etnisk baggrund, fordi at man var ligesom fælles om, at man godt kunne være anderledes, og så stadig være fælles om noget. Vi har en masse ting til fælles, og det var det, vi fokuserede på. Men den stoppede ikke rigtigt der. Så begyndte jeg lige pludselig at udforske lidt af min anden baggrund, fordi jeg måtte jo være araber. Jeg måtte være libaneser, så gik jeg helt herhen. Jeg begyndte lige pludselig at sådan skille mig ud og se, jamen hvad er det, der er forskellige arter fra min baggrund, min dagligdag, i forhold til dem, som er mine etniske danske venner. Og det var for eksempel at se, jamen, hvad var det, jeg kunne komme hjem til? Jeg kom ikke typisk hjem til, at mine forældre sad og så, eller mine søskende og forældre sad og så Anna Pihl, der var rigtig, rigtig populær på det tidspunkt. Jeg har faktisk ikke set den serie, så det er ikke noget, jeg sådan meget kan relatere til. Der følte jeg måske lidt ligesom Nanke, at nu kommer vi ned i klasseværelset igen, og så er det, jeg tror sgu ikke, jeg ved en skid, hvad det er, vi skal snakke om. Jeg erindrer, at jeg kommer hjem til duftende vandpip, når der vi har gæster på besøg. Og skal jeg være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvad det vil sige at have gæster. Hvis også der var gæster, ikke naboen, der lige kom forbi på en kop kaffe. Der var det typisk kusine nummer 27 og fætter nummer 35, der lige kom forbi sådan en gang hver tredje måned, eller hvad det er. Men ellers sådan til dagligt, så kunne vi se sådan min onkel, der kom, og det ene og det andet. Så vores familie, det var ikke bare far, mor og børn. Det var far, mor og børn, og... Så har vi også fætter, kusiner, onkler og tanter, fordi det var sådan lidt en del af hjemmet. Man er lidt tættere og mere kollektiv, når man har en arabisk baggrund i hvert fald. Så husker jeg tilbage på rejserne. Vi havde en årlig rejse til Libanon, nogle gange to gange om året, og det var sådan, det var faktisk meget anderledes, end hvad den typiske etniske dansker ville gøre ud fra mine fordomme. Fordi der er det sådan, der kunne jeg forestille mig, at det er bare... En familie, der rejser ud, så tager de en bitte taske, så tager de en uge til Alanya, for lige at stresse lidt af, kom ud og få noget sol, og så som sagt en uge, meget lille taske, og så er der lige pludselig vores familie. Når vi tager til Libanon, og jeg lover jer, tag ned til Kastrup Lufthavn, gå ned og se, når det er, vi tjekker ind til Middle East Airlines, så ser vi familier, der har sådan tre bagagevogne, inklusive os selv. Vi plejede at have 40 kilo per person. Per person. Så vi snakker om tre tasker. Den ene store taske, det var til tøj, selvfølgelig det vigtigste. Det går vi lige ud fra. Så har vi en til gaver. Og så har vi så også en til alle de krydderier og madvarer, som min mor gerne vil købe hjem med fra Libanon, fordi det selvfølgelig ikke eksisterer i Danmark. Det gør det jo, men lad os lige lade som om. Så jeg tænkte sådan, det må være en meget, meget arabisk ting. Så jeg måtte være araber, jeg er ikke dansker, så holder jeg mig hertil. Så lige pludselig, da jeg begyndte at sådan... blev mere bevidst omkring min situation, så gik jeg lige pludselig ud og mødte en masse med arabisk baggrund eller med muslimsk baggrund, hvor jeg så faktisk også stødt på endnu flere udfordringer. Jeg blev mødt med, at man selvfølgelig, når man kommer op i alderen, og nu får jeg det så til at lyde som om jeg er 50, men så begynder man at have sådan nogle debatter i forhold til politiske værdier og religiøse ting, og altså det typiske. Og der var jeg faktisk meget uenig med mange af de ting, som jeg blev mødt med i de miljøer. Det var sådan... Vi kunne tage for eksempel jomfruidealet. Det med, at en mand for eksempel har mere ret til at gå ud og have sex før ægteskab, end en kvinde har, ifølge nogen mellemøstlige kulturer. Det var ikke noget, jeg kunne se mig selv enig i, på trods af at jeg er muslim. Det er én ting. Men det er en ud af flere ting, og der blev jeg meget tit mødt med, at jamen, så er du skulle da få dansk. Du er ikke rigtig araber, du er ikke rigtig muslim. Hvad gør jeg så? Identitetskrise, gymnasietid. Jeg må faktisk finde finde en løsning på det her, fordi det var ikke særlig behageligt. Jeg kunne ikke sådan rigtig stille mig i en eller anden lejr, fordi hvis jeg skulle have nogen mennesker at kunne omgå, så er det jo typisk, at jeg skulle finde et eller andet fællesskab, som jeg kunne være en del af, og det kunne jeg ikke rigtig her. Så jeg bevægede mig ind, og i 2015, der afsluttede jeg så mit gymnasie. Under Sundby Gymnasium, og blev student. Og så kunne jeg vælge mit uddannelse af eget sådan valg. Hvad havde jeg lyst til? Hvad var mine interesser? Så tog jeg og valgte et studie, der hedder internationalt studie. Meget bredt, men det er i hvert fald internationalt i form af, at jeg har klassekammerater, der kommer over hele verden fra. Vi er fælles omkring det sprog, der hedder engelsk. Så det var noget, vi talte og var på lige fod med i alle sammenhænge. Så på trods af, at vi alle sammen havde vores forskellige baggrunde, og jeg siger ikke, at det er noget, vi ikke har i Danmark, men nationale baggrunde i hvert fald, så var der lige pludselig et sted, hvor jeg sådan kunne føle, at her var jeg ikke sådan en særskilt. Jeg var ikke en sær person. Jeg kunne faktisk godt være moody, jeg kunne godt være mig selv. Og jeg gjorde det egentlig lidt på grund af, at jeg gerne ville sådan udforske lidt, altså hvad vil det sige at have forskellige rødder og forskellige oplevelser med alt det her. Og det er det studie, jeg stadig er på lige nu og afslutter til sommer. Men i hvert fald, jeg begyndte i stedet for at kigge på min egen identitetsproblematik som et problem, og begyndte sådan at kigge på, at det kunne være en ressource. Ligesom Jana for eksempel også snakker om. Det der med, jamen jeg taler der flere sprog. Okay, forestil jer, at jeg faktisk fik et job uden at tilegne mig de her kompetencer. Jeg har været tolk i 2 år nu, arbejder for 2 firmaer, og det er på dansk, engelsk og arabisk. Jeg taler tysk fra gymnasiet, og så er jeg ved at lære tyrkisk. Så det er sådan en masse forskellige ting oven i et. Og så begyndte jeg sådan at tænke, jamen det er da meget mere brugbart, at jeg kan se det her som noget, der beriger mig, i stedet for noget, der gør mig dårlig eller en del af en stor samfundsproblematik. Så igen, jeg kigger på det som en ressource, og så begynder jeg så at se, at der er mere til det end bare nationalitet. Fordi jeg er selv dobbelt statsborger, så det er ikke fordi, at jeg sådan sidder og vælger loyalitet. Men det er det, medierne sådan typisk giver op, og det er det, jeg gerne vil med det her billede. Fordi hvis jeg skulle gøre, som de fleste politikere, de efterhånden går ud og ytrer sig om, at skulle assimileres, det er, at så skulle jeg smide den her del af mig væk. Min familie, mine forældres traditioner, det de har opfordret mig med deres elementer fra Beirut, og så skulle det egentlig være faktisk en rigtig stor del af mit liv. Det er hele min barndom, trods alt. Så jeg synes, det er forkert. Jeg synes ikke, man skal kigge på, som Grænseforeningens historie også fortæller, det der med, at du skal vælge side. Nu skal du enten være her eller den her lejr. Og jeg synes, altså, med den kulturelle bagage, som jeg har, så synes jeg, at jeg vil gerne vælge det, der er midt imellem jeg mig selv. Så i stedet for at vælge enten eller, så er jeg dansk-libaneser. Venstre-dansker. Og for at sætte den i mit eget perspektiv, så valgte jeg den sådan på en lidt anden måde. Det skal vi være ærlige om. Jeg sad og kiggede sådan lidt simpelt og sagde, jamen hvis der man bliver spurgt om spørgsmålet, kan du enten lide sushi eller taco, så hvis du kan lide begge dele, hvad gør du så? Så jeg bare ikke lide den ene eller den anden? Nej. Jeg tænkte, det må være begge dele, og i min situation, så er jeg robot med hummus på. Tusind tak.
Så vidt altså Mahmoud Rafai. Som vi kunne høre her, så mener Grænseforeningens kulturmødeambassadør, at det er forkert at spørge, om en person enten er dansk eller noget andet. Det er ikke et spørgsmål om det ene eller det andet. Man kan sagtens være begge dele, fastslår Mahmoud. Her ligger han helt på linje med de første 2 talere, der henholdsvis kom fra det tyske mindretal i Danmark og det danske mindretal i Tyskland. Den sidste taler er en ung kvinde. Hun bærer tørklæde. Som vi siden skal høre, fik den hovedbeklædning hende til at vælge naturvidenskaben som hendes studieretning. Her er det nemlig, hvad man kan, og ikke hvordan man går klædt, der tæller.
Hej. Jeg hedder Nasteko, Nastea eller Nasteha. Det er 3 forskellige måder, mit navn kan siges. Men jeg holder mig til Nasteko, for det er nok det nemmeste at sige. For på somalisk så hedder det Nasteha, og der tror jeg ikke, der er så mange af jer, der kan sige det. Så derfor, dengang jeg kom til asylcenter sammen med min familie, så blev det noteret noget som CO, for det er sådan, det lyder. Jeg kom til Danmark i 1996 sammen med mine fire andre søskende og min mor. Det var som en resultat af borgerkrigen i Somalia, hvor jeg er fra. Jeg ved ikke, hvor det ligger hen. Det ligger ja, i Afrika. Så efter asylcenter, så kom vi til, så boede vi i Skanderborg. Du ved, hvor Skanderborg ligger? Jylland. Det er det bedste. Men ja, så kom vi til Skanderborg, og mit første møde med det danske, det var dengang, jeg startede på i børnehave. Jeg startede børnehave som 4-årig, og jeg var ikke så vild med at gå i børnehave, fordi at, jeg kunne lide at spise rugbrød. Og vi fik altid rugbrød med smør, eller rugbrød med et eller andet, og det kunne jeg simpelthen ikke lide. Så jeg holdt for mig selv, og jeg var meget indlukket, men ved I, hvorfor jeg var det? Hvorfor var jeg indlukket? Jeg snakkede ikke med de andre børn, jeg legede ikke med de andre børn.
Jeg tænker måske
sprog. Præcis. Det var fordi, at jeg kunne selv kommunikere med de her børn. Altså, jeg er lige kommet til Danmark, så kom jeg i en børnehave med andre børn, der snakker dansk, og jeg kunne snakke dansk, og jeg havde ikke mulighed for at lege med dem, jeg kunne snakke med dem. Og så var der også det der problem med rugbrød. Men så jeg glemte mig altid til at komme hjem til, til mit hjem, hvor min mor havde lavet somalisk ris. Og det duftede jo hele tiden af krydderier derhjemme, og det elskede jeg så meget. Så den indlukkede pige, den tog jeg af sammen med min flordræk. Og så kom jeg hjem og legede med min søster og min somaliske veninde. Det var sådan, det fungerede. Men så bliver jeg jo lidt ældre, og så bliver jeg 6'er. Så kommer jeg i 0. klasse, og nu kan jeg lige pludselig snakke dansk. Og det gode for det, der var, så kunne jeg lige pludselig oversætte somalisk og fra dansk og fra dansk til somalisk. Og så det fungerede rigtig godt. Og det var ikke kun sproget, jeg lærte, det var også kulturen, jeg lærte lige pludselig. Så kom jeg i skole, og jeg var en del af julehyggen, og jeg havde fastelavns udklædning på, og så kom jeg også hjem, og så var jeg også en del af det somalisk miljø, vi havde derhjemme. Vi så somalisk serier, og så hørte vi også somalisk musik. Men det der med at være tosproget, jeg har aldrig set det som en stor ressource, for det var jo kun noget, vi snakkede i derhjemme. Så når jeg kom ud af hjem, så var det jo slet ikke noget, jeg brugte til noget som helst. Så for mig, det var ikke noget, jeg brugte til noget som helst. Men så kommer jeg i 10. klasse, så bliver jeg lidt ældre, jeg er ikke 6 år længere. Og så skulle jeg jo til at starte på gymnasiet, og så sidder jeg med min lærer, og så snakker vi om, okay, hvad for nogle valgfag skal jeg vælge? Og jeg var sådan, jeg vil gerne lære spansk, fordi det er sådan et eksotisk sprog, og det lyder så godt. Og så har jeg en af mine lærere, der sidder og siger, ah, ved du hvad, altså, det tror jeg ikke, du vil kunne lære. Det vil være alt for svært til dig. Og så tænker jeg, nå, okay. Men så hopper min engelsklærer ind, og så siger han, ved du hvad, altså, hun kan jo så mange sprog. Så at lære spansk, det er jo ingenting. Altså, hun har lært dansk. Så hvis hun kan lære dansk, så må hun da også kunne lære spansk. Og så tænker jeg, yes. Det gør jeg da. Jeg kan sagtens lære spansk, så det er det, jeg gør. Og så kommer jeg selvfølgelig på gymnasiet, og jeg føler mig så dansk, og jeg går i dansk klasse og går på gymnasiet, og føler, at jeg har opnået så meget. Men så får jeg at vide, at jeg skal tage indfødsretprøven, fordi jeg skal bevise over for Danmark, at jeg er dansk nok. Så tænker jeg, at jeg er jo dansk nok. Jeg har boet her, siden jeg var 4 år. Jeg kender ikke til andet end Danmark. Altså, Somalia, jeg kan ikke huske, at jeg var kun 4 år, da vi flygtede derfra. Så hvorfor skal jeg opvise, at jeg er dansk nok? Men det kan man jo ikke sige. Men jeg skulle tage den prøve alligevel. Og så endte det med, at jeg bestod den. Så tænkte jeg, yes, nu er jeg dansk nok. Men ja, og så, så bliver jeg sgu da også lidt ældre. Og så skulle jeg vælge, hvad jeg gerne vil læse nu. Fordi at efter gymnasiet, så skal man jo gå ud og lave et eller andet, ikke? Så tænkte jeg, okay, hvis jeg skal vælge et uddannelse, så har jeg mange ting, som jeg skal tænke på. Fordi at jeg har jo tørklæde på, og jeg er lidt mørk i hud. Så jeg tænkte, okay, måske skulle jeg ikke tage noget, et uddannelse, hvor jeg senere skal tænke på, okay, jeg har tørklæde på, hvad skal jeg gøre? Må jeg gerne arbejde her, eller må jeg ikke arbejde her? Så jeg var nødt til at træffe et beslutning, hvor jeg sagde til mig selv, okay, jeg skal tage noget inden for naturvidenskabeligt, fordi det vil gøre lettere for mig, og få et arbejde, fordi jeg bliver ikke dømt ud fra, hvordan jeg ser ud, eller hvad jeg har på til den tid, hvis jeg har taget noget inden for naturvidenskab. Fordi man tænker altid på, at naturvidenskab, det er altid noget med kompetencer, og hvad du kan, og sådan ting. Så jeg var faktisk nødt til at træffe den beslutning, og sige, okay, jeg skal faktisk tage noget inden for naturvidenskab. Og det tænker I måske, okay, som 21-årige eller 20-årige, er det virkelig sådan nogle ting, man faktisk tænker på. Men det var jeg nødt til at gøre, for at sikre min fremtid. Det var så det, jeg gjorde, så i dag så læser jeg ud på Syddansk Universitet på min kandidat, og jeg har faktisk rigtig mange danske ting i min bagage. Altså, nu spiser vi frikadeller, og vi spiser råbrød derhjemme, og jeg kan faktisk lide det. Det er ikke så slemt. Udover det, så spiser vi da også stadigvæk smalsris derhjemme, men vi har også det hele, vi synes også det danske. Udover det, så har vi, så er vores hjem også præget af det danske. Så puderne er fra IKEA, og sofaen er fra Ilva. Og jeg ved ikke, om det er dansk, men det er sådan, jeg ser. Det er i hvert fald ikke ret somalisk, det der. Men stadigvæk, så har jeg de her problemer, der hedder, at jeg hedder stadigvæk Nesteko. Og det er også meget udlandsk. Og hver gang jeg hører de danske politikere, der snakker i fjernsyn, og deres definition på danskhed, eller hvad er dansk, eller så kigger jeg på mig selv og tænker, men det er jo ikke mig, de beskriver, så hvad er der gået galt her, ikke? Men så prøver jeg bare at kun se det fordel ved at faktisk være bindestreg dansker, og glemme alt det der andet. Og fordelen ved at være bindestreg dansker, det er jo også det der med, at ja, nu kan jeg jo flere sprog. Og den måde, jeg bruger det ude i hverdagen, det er på at arbejde for en tolkefirma. Hvor de så ringer til mig ind fra tolkefirmaet, og hvor det er, at det er en faktisk læge, jeg skal sidde og tolke for, fordi at lægen ikke har mulighed for at kommunikere med sin patient. Og I ved jo godt, at altså, lægeuddannelsen, det er 6 år straight out, og så skal man jo specialisere sig i flere år. Men lægerne har jo ikke, altså de kan jo ikke lære alle sprog, og der findes jo rigtig mange forskellige sprog. Så det jeg ser altså fordelen ved også at have et multikulturelt samfund, som vi har her i Danmark, det er jo, så har vi forskellige mennesker, der både kan deres modersprog, og så kan de også det danske sprog. Og det er på den måde, vi benytter os af det. Og det er også den måde, jeg bruger min bindestreg danskhed på. Og så prøver jeg at se bort fra alt andet, der kommer fra TV2-nyhederne og Folketinget. Og det er den måde, man håndterer det på. Så jeg... Andet dansk, som jeg også har med i min bagage, det er, at jeg elsker at rejse. Så jeg lever af at rejse. Så det er også en måde, jeg prøver at leve livet på. Så jeg er bindestreg dansker, og jeg håber også, I ser mig på samme måde.
Så vidt altså Nesteko Ahmed, som altså ser sig selv som bindestregsdansker. Det var den sidste af Grænseforeningens kulturmødeambassadøroplæg. Stedet for mødet var UCC Professionshøjskolen Humletorv 3 i København. Deltagerne var alle lærerstuderende. Har du lyst til at vide mere om Grænseforeningen eller deres kulturmødeambassadører, så har de en hjemmeside, som netop hedder grænseforening.dk. Dog skrives A med AE. Altså grænseforeningen.dk.
Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigering og tilrettelæggelse, og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret lyden. Tovholder på projektet er SLR-TV, mens det er Dansk Folkeoplysnings Samråd, der støtter projektet finansielt.
Det var slut på udsendelsen med de 4 kulturambassadører fra Grænseforeningen, som vil fremme åbenhed om bredere forståelse af danskhed. Udsendelsen er produceret af projektet Den Elektroniske Folkeoplysning, som ligger under SLR TV, en sammenslutning af ikke kommercielle lokalradioer. Udsendelsen er produceret i marts 2018. Og kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søg i en browser på kulturmøder, ambassadører.